Europa Liberă în direct. La microfon,
Iosif Klein Edition
și Oana Serafim. Echipa de audit a Comisiei Europene a sosit în România, urmând ca astăzi și mâine să studieze modul în care au fost folosite fondurile europene din programul Leonardo da Vinci de către firmele ce aparțin familiei ministrului român al integrării europene.
Premierul danez Rasmussen consideră că în România mai sunt multe de făcut, dar se declară impresionat de progresele înregistrate.
Președintele Curții Supreme de Justiție, Paul Florea, declară Europei Libere că nu are un conflict cu ministrul Justiției, ci doar opinii diferite.
Partidul Democrat pe o parte și organizații civice precum Asociația Victimelor Mineriadelor pe de altă parte protestează față de numirea fostului procuror general al României în funcția de consul general la Strasbourg.
Pentru Republica Moldova, Economist Intelligence Unit anticipează că popularitatea comuniștilor ar putea scădea până la 20-25% până la alegerile parlamentare din 2005.
Comandantul forțelor americane în Irak a afirmat că e nevoie de mai multe trupe internaționale pentru stabilizarea situației, dar noul ministru de externe irachian afirmă că guvernul său nu va saluta desfășurarea de trupe turcești în regiune.
Constituția bulgară se modifică pentru a fi conformă cu cele europene.
Și o nouă revistă culturală româno-franceză la Paris.
În această dimineață a sosit la București echipa de experți a Comisiei Europene, care urmează, ca timp de două zile, să investigheze modul în care societățile comerciale ale soțului și fiului ministrului integrării europene, Hildegard Puvac, au folosit fondurile comunitare din cadrul programului Leonardo da Vinci. Corespondentul nostru Petru Ionescu relatează.
Purtătorul de cuvânt al delegației Comisiei Europene la București, Angela Filotti, ne-a confirmat azi sosirea în capitala României a membrilor Comisiei de Audit a Comisiei Europene, experți în cadrul Direcției Generale Europene pentru Educație, care vor culege date și informații despre cazul Puvac, după care acestea vor fi analizate la Bruxelles. Tot azi au apărut în presa de la București noi date în cazul Puvac, respectiv faptul că firmele familiei ministrului integrării europene au beneficiat și de fonduri de la bugetul de stat. L-am întrebat pe analistul politic Cristian Turculescu ce urmări poate avea pentru ministrul Puvac ancheta Comisiei Europene, acesta declarându-ne că nu pot fi urmări de natură politică, respectiv demiterea ministrului respectiv, ci cazul rămâne interesant ca dezbatere publică de natură morală. Cristian Turculescu.
A existat chiar și o formă prin care se sugera mass media românești să renunțe la acest subiect. Cred că subiectul este interesant în contextul în care problema conflictului de interese și, în general, problema corupției în România este o problemă de dezbatere publică, dar nu este o problemă care să fi provocat până acum cu tremure politice serioase.
Oricum, Pârvulescu atrage atenția că este un caz de conflict de interese fără precedent pentru România, care implică un ministru și membri ai familiei sale. Cristian Pârvulescu.
Cred că în cazul Puvac avem de-a face cu un tip de conflict de interese care nu a fost niciodată abordat în România. Este vorba despre conflictul de interese între un ministru și un membru al familiei sale, mai mulți membri ai familiei sale care au acces la fonduri guvernamentale. Din acest punct de vedere, în funcție de tipul de cultură politică, poate exista reacții ale societății, ale opiniei publice care să oblige ministrul la demisie sau pot foarte bine să nu există astfel de reacții și în condițiile unui sprijin destul de energic din partea partidului din care face parte ministrul, situația să rămână aceeași. Cred că în România ne aflăm într-o asemenea situație.
Membrii Comisiei de Audit din partea Comisiei Europene vor pleca vineri înapoi la Bruxelles. Petre Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Într-un interviu acordat agenției Mediafax, ambasadorul Marii Britanii la București, Quinton Quayle, a vorbit despre problemele dificile pe care le are de rezolvat România în următoarele 6 luni, dacă dorește într-adevăr să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană la sfârșitul anului 2004, pentru a deveni membră, așa cum și-a propus în 2007.
Aș vrea să subliniez că următoarele 6 luni sunt cruciale pentru pregătirea României pentru aderare, pentru a putea fi sigur că acest termen de încheiere a capitolelor va fi respectat, având în vedere că 2004 este un an electoral pentru România. Vor avea loc alegeri locale, parlamentare, prezidențiale. De aceea sunt esențiale, cred, reforma judiciară, reforma administrativă, liberalizarea economiei, privatizarea. Aceste reforme trebuie să se întâmple cu adevărat, trebuie să fie implementate în următoarele luni. Sunt încrezător în faptul că guvernul României știe acest lucru și este hotărât să pună în practică aceste reforme, dar perioada de timp este foarte scurtă pentru îndeplinirea obiectivelor.
Să nu uităm însă, a mai spus ambasadorul Marii Britanii în România, agenției Mediafax, că a devenit membru al Uniunii Europene înseamnă schimbări uriașe pentru România. Este aproape ca o revoluție. Ați avut o revoluție în 1989 și integrarea în Uniunea Europeană va fi un fel de revoluție care va schimba multe în stilul de viață din România, pentru că economia, agricultura vor suferi modificări.
Pe termen lung va fi o schimbare în bine, dar vor exista inevitabil probleme în acest proces de transformare. Vor exista cu siguranță mulți oameni care vor beneficia de pe urma schimbărilor și alți oameni care vor considera că schimbările nu le sunt favorabile. Mă refer la procesul de privatizare a întreprinderilor de stat, de exemplu, în care unele vor fi nevoite să-și închidă porțile și mulți angajați își vor pierde slujbele. A mai spus ambasadorul Marii Britanii în interviul acordat agenției Mediafax.
Dar, a continuat el, este un lucru benefic pentru România, dar și pentru Uniunea Europeană, pentru că România va fi după aderare al 7-lea stat ca mărime și populație, număr de voturi în Consiliul Europei, într-o comunitate de 27 de țări. Este una din țările mari și are o populație mare, deci vom beneficia de pe urma integrării României. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm îndeaproape cu România după aderare, a mai spus ambasadorul Marii Britanii la București în interviul acordat agenției Mediafax.
Tot despre eforturile pe care România trebuie să le facă pentru a se putea integra în Uniunea Europeană a vorbit astăzi la București premierul danez Anders Fogh Rasmussen, relatează Dan Răspopa.
Discuțiile celor doi premieri au vizat relațiile bilaterale dintre România și Danemarca, evenimentele din Balcan și Orientul Mijlociu, precum și situația din Irak. Adrian Năstase și Anders Fogh Rasmussen au analizat și stadiul negocierilor privind integrarea României în Uniunea Europeană. Premierul danez susține că țara sa a fost și rămâne, citez, un avocat activ în ceea ce privește aderarea României la NATO și integrarea în Uniunea Europeană, am încheiat citatul. Danemarca este un stat prieten pentru România și sunt bucuros că nu avem niciun fel de probleme litigioase în relațiile noastre bilaterale. Astăzi, aici la București, am reiterat dorința țării mele de a continua să acorde asistență României în perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Anul trecut, la summitul de la Copenhaga, s-a stabilit o dată țintă pentru primirea României în Uniunea Europeană, și anume 2007. Această dată rămâne în picioare și sper cu adevărat să putem finaliza negocierile de integrare atât cu România cât și cu Bulgaria. Bineînțeles că există foarte multe lucruri care trebuie încă făcute, dar în același timp sunt cu adevărat impresionat de progresele realizate aici în România. Cunosc totodată și faptul că guvernul și cetățenii continuă procesul de reformă. Dacă sunteți hotărâți să continuați eforturile, atunci puteți încheia negocierile anul viitor, ceea ce înseamnă aderarea în 2007. Integrarea în Uniunea Europeană va da României posibilitatea să asigure standarde bune de viață pentru fiecare cetățean al său. Printr-o colaborare bună, sunt convins că putem realiza împreună acest deziderat foarte important. Premierul danez Anders Fogh Rasmussen. Acesta s-a mai întâlnit astăzi și cu președintele Camerei Deputaților, Valer Dorneanu. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Cum ați auzit din interviul acordat de ambasadorul Marii Britanii la București, agenției Mediafax, România trebuie să întreprindă neapărat reforma justiției. Această temă a fost abordată și în interviul pe care președintele Curții Supreme de Justiție, Paul Florea, l-a acordat în exclusivitate postului nostru de radio. Relația cu ministrul justiției a fost una din întrebările pe care i le-a adresat Cristian Teodorescu.
Domnule președinte Paul Florea, se vorbește în presă despre un război între dumneavoastră și ministrul justiției, doamna Rodica Stănoiu.
Eu afirm că nu este niciun război între mine și doamna ministrul justiției. Eu respect funcția doamnei ministru și dânsa personal. Sigur că putem avea puncte de vedere diferite. Aceasta nu se anunță că e război. Dacă în această țară românească noi suntem deschiși, ceea ce credem că poate să ducă la evoluție firească spre Europa României, este grav. Eu am considerat că dacă am punct de vedere diferit, îl putem discuta într-o țară și în care mă consider că sunt liber într-o țară liberă. Deci, sub acest aspect, atâta aș vrea să vă spun. E vorba de ordonanța 58 din 28 iunie din acest an, 2003, prin care s-a firmat prin un text că toate recursurile în materie civilă vor fi judecate de Curtea Supremă de Justiție dacă legea nu dispune altfel. În legătură cu această ordonanță, trebuie să vă spun că ea s-a făcut foarte repede, sub observarea unui expert judecător de la casația franceză, domnul Pierre Touche, luând modelul francez. Și am spus, Franța, ca să ajungă aici, i-au trebuit 200 de ani. Noi suntem într-o perioadă încă de tranziție din toate punctele de vedere, în toate compartimentele societății românești. Nu putem aduce toate procesele la curtea sumelor, pentru că, în primul rând, nu avem o infrastructură logistică și de personal. Și până acum, volumul la curtea sumelor era și este istovitor. Să intre cu 60, 70, 80, 90, 100 de cauze, ceea ce e foarte grav. Și de această cauză poate să sufere altul de justiție, pentru că nu suntem chiar să suferim cum crede lumea în alt sens. Când intre cu 100 de dosare, supremul dispare. E un eufemism, m-aș exprima așa, pentru că atunci când fiecare pricină are pretrăvăță, judecătorul să aplece foarte serios asupra pricinii și își reprezintă dacă soluția e dreaptă sau cum crede el că s-au pronunțat instanțele ierarhii inferioare. De aceea noi am propus ca la curtea sumelor să mai fie încă cel puțin 100 de judecători, dar în prealabil să ne ofere guvernul care are obligația, clădire funcțională pentru justiție. Ori în capitala țării românești e cunoscut, e notoriu faptul că toate instanțele din capitală funcționează în clădiri sordide, jalnice. Și atunci solemnitatea actului de justiție se duce în derizorul. Deci întâi a dat ordonanța și a spus că o să ne ofere o astfel de clădire. Nu cred, pentru că nu poate, nu are posibilitatea fizică pentru moment. Pentru că, deci, de 30 ani în capitală, 300 de instanțe își duc activitatea în astfel de clădiri.
Președintele Curții Supreme de Justiție, Paul Florea, doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați interviul integral în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05.
Partidul Democrat contestă desemnarea fostului procuror general al României, Joița Tănase, în funcția de consul al României la Strasbourg, având în vedere, cităm, lipsa de independență și de imparțialitate cu care s-a confruntat justiția pe perioada mandatului său, încheiem citatul. Vicepreședintele Partidului Democrat, Liviu Negoiță, a declarat că în perioada în care Tănase Joița a condus parchetul Curții Supreme de Justiție s-au manifestat cel mai puternic lipsa de independență, presiunile politice exercitate asupra magistraților și alterarea separării puterilor în stat. Fostul procuror general Tănase Joița a fost numit consul general al României la Strasbourg printr-o hotărâre aprobată în ultima ședință de guvern.
Un alt protest față de numirea fostului procuror general Tănase Joița în funcția de consul general al României la Strasbourg a fost organizat astăzi în București de mai multe organizații civice. Arash Eptilici relatează.
Câteva zeci de persoane au pichetat astăzi Ministerul Român de Externe pentru a protesta față de numirea fostului procuror general al României, Joița Tănase, în funcția de consul general al României la Strasbourg. Protestul a fost organizat de Asociația 21 Decembrie, Uniunea Românilor Liberi, Asociația Proprietarilor de Posedați Abuziv de Stat, Asociația Victimelor Mineriadelor și Partidul Popular Creștin. Între figurile proeminente participante la manifestație, istoricul Gheorghe Ceaușescu, președinte al Fundației Române pentru Cooperare Europeană, și Ion Varlam, secretarul general al Uniunii Românilor Liberi. În calitatea sa de procuror general al României, Joița Tănase și-a făcut un renume din inițierea mai multor recursuri în anulare în cazuri de deposedări abuzive. Acesta nu este însă singurul lucru pentru care protestatarii de astăzi îl consideră pe Joița Tănase nepotrivit pentru postul de la Strasbourg. Secretarul general al Uniunii Românilor Liberi, Ion Varlam.
Este inacceptabil ca un membru al aparatului de represiune comunist să fie numit într-un post de reprezentanță a României în străinătate astăzi. Există și alte feluri de a compensa și de a consola un funcționar dezafectat, dar ceea ce ni se pare mai grav, având în vedere comportamentul pe care l-a avut domnul Joița ca procuror general împotrivindu-se aplicării legii în favoarea celor păgubiți a victimelor comunismului, mi se pare logic ca el să fie numit acolo tocmai pentru a încerca să influențeze activitatea CEDO în sensul dorit de guvern, adică să facă lobbying împotriva celor care se adresează la CEDO pentru a li se face dreptate.
Istoricul Gheorghe Ceaușescu, totodată vicepreședinte al Partidului Popular Creștin și președinte al Fundației Române pentru Cooperare Europeană, susține că numirea lui Joița Tănase în funcția de consul general al României la Strasbourg va diminua, dat fiind trecutul fostului procuror general, prestigiul României în lume. Gheorghe Ceaușescu.
toate acțiunile sale în justiție, îl arată legat de aceste forțe care reprezintă un trecut sumbru al României. Ei bine, cu asemenea persoane, noi nu putem crește prestigiul țării, dimpotrivă. O persoană precum Tănase Joița nu poate contribui la ridicarea prestigiului țării. Un prestigiu care trebuie ridicat neapărat, neapărat.
Asociațiile prezente astăzi la protestul din fața Ministerului de Externe sunt decise să adreseze scrisori tuturor țărilor membre ale Uniunii Europene pentru a cere invalidarea numirii lui Tănase Joița în funcția de consul general al României la Strasbourg. Arașet Ilic, Radio Europa Liberă, București.
Economist Intelligence Unit, grupul de analiză al publicațiilor britanice The Economist, a dat publicității recent un raport referitor la situația Moldovei, politică și economică. Vitale Kondratski vă prezintă în minutele următoare câteva dintre cele mai importante prognoze politice ale grupului.
Partidul Comuniștilor riscă să obțină în viitoarele alegeri parlamentare din 2005 doar 20-25% din voturi, procent care probabil reprezintă nivelul real al susținerii pe care o are în rândurile populației, scrie în ultimul său raport unitatea de cercetare a prestigioasei publicații britanice The Economist. Experții britanici subliniază că aproximativ același număr de voturi a fost exprimat în alegerile locale din primăvara acestui an pentru formațiunea politică Moldova Noastră, care în prezent pretinde să aibă 100.000 de membri, de 5 ori mai mult decât are Partidul de Guvernământ sau Partidul Popular Creștin Democrat, considerat până acum principal partid de opoziție. Analiștii britanici sunt de părere că dacă va ocupa poziții politice bune, Alianța Moldova Noastră are șanse să beneficieze de electoratul dezamăgit de Partidul Comuniștilor și ar putea constitui un pivot pentru unirea opoziției de stânga și de dreapta după alegerile parlamentare. Partidul Comuniștilor vrea însă să prevină consolidarea oricărei opoziții credibile de centru și de dreapta, mai ales că la 18 luni înainte de alegeri, propriul rating s-a dovedit a fi în scădere. Spre deosebire de anii trecuți, când partidele aflate la guvernare au reușit să-și consolideze pozițiile în timpul alegerilor locale, popularitatea Partidului Comuniștilor a scăzut după 2 ani de guvernare. Chiar și domnul Voronin conștientizează că partidul său a ajuns la putere în 2001 mai mult datorită votului de protest față de situația de atunci decât prin suportul real pentru comuniști, scrie The Economist Intelligence Unit. Principalul eșec cu care nu s-a împăcat conducerea Partidului Comuniștilor este înfrângerea la alegerile locale pentru funcția de primar al Chișinăului. Totuși, eșecul președintelui Voronin, care a transformat alegerile locale din Chișinău într-un test pentru propria putere politică, nu a afectat influența acestuia, iar la plenara partidului nimeni nu a îndrăznit să-i reproșeze înaintarea unui candidat nereușit, mai scrie Economist Intelligence Unit. Experții britanici consideră că perspectivele apropierii Chișinăului de Uniunea Europeană sunt în continuare limitate, având în vedere ritmul lent al reformelor politice și baza economică redusă. Deși comuniștii moldoveni vor menține o retorică pro-europeană, cităm, eforturile practice în prezența internațională se vor axa pe structuri dominate de Rusia, mai scrie unitatea de cercetare a prestigioasei publicații britanice The Economist. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Este ora 18:18 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga, de Iosif Klen Medeșan și Oana Serafin.
Comandantul forțelor americane din Irak, general locotenent Ricardo Sanchez, a declarat că are nevoie de efective internaționale suplimentare pentru a face față potențialelor amenințări de securitate din Irak. Generalul a mai spus la o conferință de presă desfășurată la Bagdad că dacă în Irak va izbucni un conflict intern de mari proporții, de exemplu o ciocnire între miliții etnice rivale, el nu ar dispune de forțe suficiente pentru a rezolva situația. De asemenea, potrivit comandantului american, tipul de atacuri cu care sunt confruntate în prezent forțele coaliției nu sunt ușor de oprit. Cred că este clar pentru toată lumea că atentatele cu automobile capcană sunt acte de terorism. Avem de a face în acest caz specific cu o problemă a luptei antiteroriste. Obținerea informațiilor necesare pentru evitarea acțiunilor sau înfrângerea unui terorist care încearcă să comită asemenea acte este greu de realizat, a declarat generalul Ricardo Sanchez. El a insistat cu toate acestea că nu este nevoie de aducerea în Irak a unor efective militare americane suplimentare. Între timp, la Londra, premierul britanic Tony Blair a declarat că situația din Irak s-a deteriorat în ultimele săptămâni, ajungând să fie în prezent, cităm, gravă. La originea recentului val de atacuri din Irak, a spus Blair, s-ar aflat un mic număr de elemente leale lui Saddam Hussein și un număr crescând de grupări teroriste din afară, Tony Blair.
Why are they trying to stop us? Why are these terrorist groups coming into Iraq at the moment?
De ce încearcă ei să ne oprească? De ce vin aceste grupări teroriste în Irak în acest moment? Pentru că acești teroriști știu foarte bine că dacă noi vom reuși să punem pe picioare Irakul, să facem din Irak o țară stabilă, prosperă și democratică, atunci vom fi făcut o publicitate extraordinară pentru valorile democrației și drepturile omului și în același timp va fi o uriașă înfrângere pentru acești teroriști care doresc să creeze state extremiste. O declarație a premierului britanic Tony Blair. Să mai adăugăm că astăzi a sosit la Bagdad, într-o vizită neanunțată, ministrul american al apărării Donald Rumsfeld. Vizita are loc în contextul în care Statele Unite fac eforturi pentru a obține sprijin internațional pentru un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate ONU, care să ceară țărilor membre ale Organizației Mondiale să pună la dispoziție trupe și asistență pentru Irak. Ministrul rus al apărării a declarat astăzi că este posibil ca Rusia să contribuie cu trupe la o astfel de forță.
Președintele României Ion Iliescu, aflat în Polonia la Forumul Economic de la Crinița, a declarat că după vizita ministrului român al apărării Ioan Mircea Pașcu în Irak, România a promis la solicitarea părții poloneze să aibă o prezență militară și în zona controlată de polonezi. Cităm potrivit postului de radio România Actualități. Noi ne-am angajat inițial cu britanicii și la solicitarea părții poloneze am stabilit că și cu ei în zona poloneză să avem o prezență. Ministrul Pașcu a fost zilele trecute în Irak, s-a întâlnit și cu comandantul polonez și au stabilit unele lucruri de acțiune comună. A declarat Ion Iliescu postului național de radio România Actualități.
Opiniile despre evoluțiile din Irak și despre politica externă sunt foarte diferite în Europa față de Statele Unite. Este ceea ce a constatat un sondaj de opinie finanțat de fondul German Marshall al Statelor Unite, o organizație non-profit care susține cooperarea transatlantică. Datele sondajului au fost publicate astăzi în cotidianul The Washington Post și vă sunt prezentate în continuare de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Sondajul fondului Marshall a fost realizat în luna iunie asupra unui număr de 8.000 de americani și europeni. Principala concluzie a sondajului este aceea că divergențele în cadrul opiniei publice de o parte și de alta a Atlanticului, divergențe accentuate de războiul din Irak, nu fac decât să se adâncească. În unele puncte, aceste divergențe au devenit o prăpastie. Europenii sunt din ce în ce mai surprinși și mai îngrijorați de modul în care Statele Unite insistă asupra recursului la forță în rezolvarea conflictelor internaționale. Este ceea ce reiese din acest sondaj, în care americanii intervievați exprimă o mult mai netă preferință pentru intervențiile militare decât europenii. Mai puțin de jumătate din europeni s-au declarat convinși de ideea că războiul ar putea duce la instaurarea justiției într-o țară anume. În comparație cu asta, 84% din americani s-au declarat în favoarea războiului pentru a impune democrația. Tot așa, 3/4 din americani ar sprijini o intervenție militară împotriva Iranului, față de numai 44% din europeni. În prelungirea acestei atitudini, o majoritate a americanilor se arată în favoarea încălcării rezoluțiilor ONU atunci când se estimează că interesele naționale sunt în joc. Invers, europenii dezaprobă în general politica globală a Statelor Unite, o schimbare totală de atitudine față de cea exprimată într-un sondaj similar în urmă cu un an. Printre europeni, cei mai virulenți se arată a fi francezii și germanii. În Germania, în special, peste 80% din cei intervievați au estimat că Uniunea Europeană este mai importantă pentru ei decât Statele Unite. Dincolo de ocean însă, sprijinul popular adus guvernului pentru o politică intervenționistă este la cel mai ridicat nivel din 1947 încoace. Foarte surprinzătoare și poate chiar îngrijorătoare este absența de înțelegere culturală de o parte și de alta a Atlanticului. Aproape 80%, atât din europeni cât și din americani, au declarat că sunt diferiți unii de alții, social și cultural, și o convingere atât de serios afirmată se poate chiar transforma în realitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și Bulgaria încearcă să-și alinieze Constituția la standardele europene. Petiu Petcov relatează.
Parlamentul din Sofia a aprobat în unanimitate la prima lectură o serie de amendamente constituționale prin care a fost redusă imunitatea și înăsprite condițiile pentru obținerea inamovibilității judecătorilor. Schimbările au fost cerute de Uniunea Europeană și trebuie adoptate la cea de-a treia lectură până la data de 23 septembrie pentru a putea fi reflectate în viitorul raport de țară al Comisiei Europene. În favoarea amendamentelor au votat tot cei 222 de deputați prezenți în sală. La cea de-a treia lectură vor fi necesare voturile ale 180 din cei 240 de deputați. Schimbările sunt caracterizate drept un prim pas în reforma puterii judecătorești. Imunitatea magistraților va fi limitată numai la activitatea lor profesională. Ei vor răspunde și pentru deciziile sale dacă prin aceștia va fi comisă o crimă premeditată, de exemplu în cazurile de corupție. Anchetarea unui magistrat va putea începe numai la propunere procurorului șef sau la o cincime din membrii Consiliului Suprem de Justiție. De la 3 la 5 ani va fi măjurat stagiul necesar pentru a se declara inamovibilitatea procurorilor, magistraților și anchetătorilor penali. Acest statut va putea fi retras în cazul neîndeplinirii sistematice obligațiunilor profesionale pentru acțiuni care aduc atingere autorității puterii judecătorești sau după condamnare la închisoare pentru o crimă premeditată. Înalții magistrați vor putea ocupa posturile respective cel mult 2 mandate de câte 5 ani. Opoziția de dreapta a propus renunțare deplină la imunitate în sistemul judiciar. Președintele grupului parlamentar UFD, Ecaterina Mihailova, a declarat că amendamentele propuse au un caracter cosmetic, dar merg în direcția cea bună. Foștii comuniști au formulat poziție că de vină pentru corupție și irresponsabilitate care domnește în sistemul judiciar sunt cadrele și problemele de organizare, nu și Constituția. Unul din liderii socialiști a anunțat că în ultimii 12 ani au fost înlocuiți mai toți magistrații vechiului regim prin numirea peste 1700 de tineri absolvenți ai facultăților de drept. Reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare au apreciat că independența absolută a magistraților, garantată prin Constituție, a avut efecte dezastroase asupra economiei și societății bulgare. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
În finalul emisiunii, profesorul Alexandru Călinescu vă prezintă o nouă revistă culturală de la Paris.
În a doua jumătate a anilor 70, L'Écaillé de l'Est era una din cele mai cunoscute reviste literare, publicând texte ale scriitorilor din Europa lasaletană, multe din ele interzise de cenzura comunistă. Printre animatorii revistei se aflau Dumitru Țepenac și Sanda Stolojan, iar numărul special consacrat lui Paul Goma a rămas până astăzi o referință indispensabilă pentru cei care studiază istoria dizidenței românești. În 1991, Dumitru Țepenac a încercat să relanseze revista sub numele de Le Nouveau Cahier de l'Est. Au apărut, din păcate, doar 4 numere. Contextul se schimbase, literatura din țările foste comuniste nu mai prezenta același interes, dispariția cenzurii condusese la perimarea scriiturii aluzive și a lecturii printre rânduri. Iată că Dumitru Țepenac face acum o nouă încercare cu o revistă tot trimestrială, axată de data aceasta pe relația culturală franco-română. Revista se intitulează Seine et Danube, Sena și Dunărea. Este tipărită de editura L'Esprit de Peninsule, are în comitetul de redacție pe François Obral, Olivier Appert, Corina Mersch, Eric Nolo, director, Alain Paruit, Virgil Tenase și Dumitru Țepenac, redactor șef. Printre corespondenți, Eno Farkas la Budapesta și Dieter Schlesak la Tübingen. Revista este sprijinită și de Centrul Cultural Român din Paris. Primul număr propune un dosar cioran, subiectul ei de actualitate, mai ales după apariția controversatei cărți a Alexandrei Leniel Lavastin. Nu altul este sensul articolului Alain Paruit, care insistă asupra faptului că textele românești ale lui Cioran sunt puțin cunoscute și nu odată prost interpretate în Franța. Paruit traduce el însuși câteva din aceste articole apărute în anii 30, grupaj sub titlul Tragedia culturilor mici. Revista include un fragment despre Spengler și Cioran din cartea Marte Petreu, eseuri de Marian Victor Buciu, Corina Mersch și Dieter Schlesak, precum și un capitol din cartea lui Livius Ciocărlie, Caietele lui Cioran. Ultima secțiune a revistei conține cronici recenzii, remarcându-se foarte acidere considerația lui Țepenac despre actualitatea literară franceză. E prea devreme să facem speculații asupra destinului revistei. Inițiativa trebuie însă salutată cu toată căldura, la fel perseverența și disponibilitatea lui Dumitru Țepenac, a cărui notorietate în mediile literare franceze este indiscutabil un atu important.
Punem punct aici emisiunii noastre. Iosif Klein Medeșan și Oana Serafin vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.